kuna makundi tofauti, lakini asilimia kubwa ni wale ambao wanakuwa wamejiuzuru nafasi zao wakiwa vyama vya upinzani kwa hoja kwamba wanamuunga mkono rais kwa kazi anayofanya. Lakini sisi tunaiangalia katika tafsiri ambayo ni tofauti kidogo kama vyama vya upinzani. Unatambua kwamba tangu rais wa awamu ya tano aingie madarakani amekuwa anafanya kazi moja kubwa yeye na chama chake ya kujaribu kuteketeza demokrasia katika nchi yetu. Masuala mbalimbali ya haki za binadamu na wanasiasa, uhuru wao wa kufanya kazi katika misingi ya kawaida umekuwa unaminywa. Vyombo vya habari navyo vimekuwa vinathibitiwa, bunge linathibitiwa, na hata kwa upande mmoja kama vile vile kwa njia moja au nyingine nayo inajaribu kudhibitiwa. Kwa hiyo uhuru wa kufanya kazi ya kisiasa hasa ukiwa ndani ya vyama vya upinzani kwa kweli umekuwa haupo Tanzania ya awamu ya tano ya Magufuli, na hili ndio jambo ambalo linapelekea viongozi wengi kutishwa ama kununuliwa ama pengine kupewa rushwa ya vyeo ili waweze kuhamia upande wa serikali. Basi mazingira kama haya ndio yanayokabili nchi yetu.
Sasa kama wapinzani, kama haya ndio mazingira ambayo mnakabiliana nayo, inaonekana mnaelekea mfumo wa chama kimoja, kwamba kama upo upinzani unaweza ukashawishika ukakwenda ule upande mwingine. Basi kuna viongozi Tanzania ama kuna watu ambao wanataka madaraka na mali?
Hilo ulilozungumza baadaye kwamba watu wanakuwa na tamaa ya madaraka na mali ni jambo ambalo huwezi kulikataa, hasa kwa wale ambao wanahamia Chama cha Mapinduzi katika hatua ya sasa. Lakini niseme tu kwamba kuhama huku kunakuwa kuna njia tofauti. Wako ambao aidha wanaanzishiwa kesi mbalimbali za kufikirika kiasi kwamba wanaingia hofu, wanaamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Wako ambao wanaahidiwa kupata vyeo, basi wanaamua kwenda Chama cha Mapinduzi. Wako ambao wanapewa fedha, na jambo hili linaratibiwa na viongozi mbalimbali wakiwepo wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wenye viti amina, wakurugenzi wa halmashauri za wilaya, watu wa usalama wa taifa. Kwa hiyo kuna watu kabisa maalumu wa serikali ambao wanatumika kufanya jambo hili liweze kufanikiwa.
Katika chaguzi hizi ndogo, upande wa upinzani umekuwa ukilalama sana kwamba hamna haki, kuna mapendeleo, na tume ya uchaguzi vile vile haina msimamo dhabiti. Sababu gani?
Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza ina makada wa Chama cha Mapinduzi na wanapatia mamlaka na amri kutoka kwenye serikali na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uhuru wa tume kusimamia uchaguzi ambao ni uhuru na haki, kwa kweli sasa hivi umepotea kabisa. Hilo la kwanza. Kila pili, vyombo vya serikali ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama wa taifa, jeshi la polisi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wamekuwa wanafanya kazi kinyume kabisa kabisa na katiba, sheria na kanuni za uchaguzi, kwamba wasishiriki kupelea chama chochote wakati wa kampeni. Lakini wamejitokeza wazi kutumia vyombo vya serikali, vikiwemo vyombo vya habari vya serikali vya umma kama vile TBC na magazeti ya serikali ya umma, kuripoti moja kwa moja upande, taarifa za upande mmoja, kukipendelea kabisa bila hofu wala bila kificho, kinyume cha taratibu ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Kwa hiyo tumekuwa tunajiingiza katika gharama kubwa za uchaguzi ambazo kwa kweli hazikuwa lazima. Hii nchi yetu ni maskini, ni nchi inaishi kwa misaada kutoka nchi za nje, alafu tunatumia fedha hizo kufanya uchaguzi wa marudio ambao kwa kweli tunapeleka fedha nyingi. Ukichukulia maanani kwamba uchaguzi tu wa diwani mmoja unagharimu kati ya shilingi milioni 300 mpaka 400. Uchaguzi wa mbunge na unagharimu bilioni 1.5 mpaka bilioni 5 kutokana na ukubwa wa jimbo. Sasa hizi ni fedha nyingi zinazopoteza, na inakuwa watu hawafanyi kazi. Ni kampeni moja, ikiisha uchaguzi unatangaza tena uchaguzi mwingine. Ni mambo ya ovyo sana ambayo kwa kweli huwezi kujenga demokrasia katika misingi hii.
Mbona leo hivi unapochaguliwa kuwakilisha wabunge ama raia kwa kutumia chama cha Chadema, ni raia wamekuamini, wamekupa nafasi hiyo. Unapojiuzulu na kuelekea chama kingine, tuseme CUF, ni usaliti ama ni CUF kinakuwa kimenufaika ama ni taifa?
Hakuna yeyote linanufaika. Taifa haliwezi kunufaika. Taifa linapata hasara kubwa ya kupoteza fedha kurudia chaguzi ambazo zisingekuwa lazima kufanya, moja. Lakini pili, unapokuwa unawakilisha chama ndani ya bunge au ndani ya chombo kingine chisicho cha uwakilishi kama baraza na diwani, unawakilisha wananchi wote wa eneo lako, wawe wa CCM, wawe wa Chadema, wawe wa CUF, wawe hawana chama. Sasa kuhama chama kimoja kuingia chama kingine ni usaliti ambao unafanywa, ni usaliti kwa wananchi. Alafu unarudi tena kwa wananchi wale wale wakakupe kura. ni kuwapotezea muda, ni kwa yani ni kuwafanya wananchi kwamba nipunguani kiasi kwamba wanaweza kuchagua tena. Lakini wanafanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba kwa kufanya hivyo serikali inalazimisha lazima washinde, na lazima watangaze washindi. Kwa hiyo hata matokeo ya uchaguzi yanayotangazwa sio matokeo halisi vituoni. Kumekuwa kuna irregularities, kuna ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi, kumekuwa matokeo yanalazimishwa kubandikwa. Lakini vile vile juu ya yote hayo bado utokaji wa piga kura kuna kupiga kura, upigaji utokaji wa wananchi kuna kupiga kura umekuwa kiwango cha chini sana, kati ya 10% mpaka 20%. Lakini wao tume ya uchaguzi wanatoa matokeo ambayo yanaonyesha 80%-90% wamepiga kura, kitu ambacho sio kweli. Ni matokeo ambayo yanatengenezwa ili kujaribu kuidanganya dunia. Lakini kwa kweli taifa letu linapitia katika kipindi kigumu sana cha mageuzi, na sisi leo tumefanya kikao na waandishi wa habari, tumewaambia kwamba sisi kama chama baada ya kutafakari kwa kina mwenendo wa chaguzi katika nchi, hatuwezi kushiriki katika chaguzi ambazo zimeitwa sasa hivi kufanyika katika jimbo moja la Liwale na kata 37 nchi nzima, kwa sababu tumeona kwenda kuhalalisha fraud, kwenda kuhalalisha uvunjaji wa sheria unaofanywa na tume ya uchaguzi, unaofanywa na serikali, unaofanywa na jeshi, kwa sababu jeshi la polisi nalo lime militarize forces nzima ya uchaguzi. Mchakato wa uchaguzi sasa umekuwa unasimamiwa na jeshi, wanajeshi wengi na magari ya deraya yanaingizwa barabarani kuwatisha wananchi. Ndio matokeo yake, na kuna 10%-15% kupiga kura. Huu ni ubatili mkubwa na ni ukatili kwa demokrasia.